ถวายกายและใจร่วมกับพระทรงชัยในการบูชาพระบิดาทรงเมตตาโปรดได้รับบูชาจากข้าด้วยเถิด
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับผมพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญนะครับจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับข้อคำสอนของเราศาสนาคริสต์คาทอลิกนะครับว่ามีหลักข้อคำสอนอะไรบ้างสำหรับในครั้งนี้เราจะพูดถึงศีลล้างบาปนะครับศีลศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกของเรามี7ประการด้วยกันเราเริ่มที่ศีลล้างบาปนะครับเมื่อตอนที่ผ่านมานั้นผมได้พูดถึงเรื่องต่างๆของพิธีรับศีลล้างบาปแล้วคราวนี้มาถึงประเด็นที่ผมจะคุยในวันนี้ก็คือว่าแล้วบุคคลที่จะเข้ารับศีลล้างบาปนี่เป็นใครบ้างนะครับใครบ้างที่จะสามารถเข้ามารับศีลล้างบาปได้แน่นอนครับคำตอบจากข้อคำสอนข้อที่1246ได้ตอบไว้ว่าทุกคนและคนที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปเท่านั้นสามารถรับศีลล้างบาปได้นี่ก็อ้างกฎหมายพระศาสนาจากข้อที่864นะครับคำว่าทุกคนก็หมายความว่าแน่นอนครับทุกคนเลยทีเดียวมนุษย์ทุกคนนั่นเองและมนุษย์ทุกคนนั้นที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปนั้นล้างบาปเนี่ยเราก็ล้างได้ครั้งเดียวนะครับธรรมดาก็ล้างได้ครั้งเดียวนอกจากว่าจะมีอะไรพิเศษเช่นต่างนิกายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่โดยหลักการโดยทั่วไปนั้นก็หมายความว่ารับศีลล้างบาปนั้นก็ครั้งเดียวก็พอแล้วนะครับใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปก็สามารถเข้ามารับศีลล้างบาปได้คราวนี้ก็แยกออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันในการรับศีลล้างบาปนี้ก็คือล้างบาปของสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ่กับเด็กนะครับสำหรับผู้ใหญ่นั้นก็แน่นอนครับเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยที่ไม่ได้เป็นคาทอลิกและหรือเป็นบุคคลที่ลูกหลานของคาทอลิกเองแต่ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามารับศีลล้างบาปนี้ได้แต่ก่อนที่จะรับศีลล้างบาปสำหรับผู้ใหญ่นี่นะครับจะต้องผ่านการเรียนคำสอนเราเรียกว่าเรียนคำสอนเป็นคำที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็หมายความว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนานั่นเองนะครับก็ต้องเรียนรู้ต้องผ่านการเตรียมตัวอย่างดีซะก่อนดังนั้นเมื่อใครจะมาล้างบาปนั้นผู้ใหญ่ท่านใดจะมาล้างบาปนั้น ไม่ใช่ว่าเดินเข้ามาแล้วบอกว่าขอล้างบาปหน่อยก็คงจะไม่ได้นะครับคงต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนให้รู้ว่าศาสนาคริสต์นั้นเป็นอย่างไรและมีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่นะครับดังนั้นในข้อคำสอนก็จะบอกว่าการฝึกอบรมให้ผู้สนใจนั้นได้มามีชีวิตแบบคริสตชนอย่างครบถ้วนนั่นก็หมายความฝึกหัดนะครับการดำเนินชีวิตแบบคริสตชนนั่นคือว่ารู้จักสวดภาวนาวันอาทิตย์ให้มาวัดแล้วก็อ่านพระคัมภีร์แล้วก็มาปฏิบัติตามที่พระคัมภีร์นั้นได้บอกได้สอนเรานะครับเมื่อคุณพ่อบัณฑ์หลวงที่เป็นคุณพ่อเจ้าวัดหรือคุณพ่อผู้ช่วยนั้นหรือผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่รับรองนั้นเห็นว่าบุคคลนั้นมีความเชื่อและก็ประพฤติตนสามารถที่จะดำเนินชีวิตแบบคริสตชนได้ก็จึงได้รับอนุญาตให้มารับพิธีศีลล้างบาปได้นะครับและเมื่อรับศีลล้างบาปแล้วก็รับแล้วก็รับเลยนะครับรับครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะเป็นคาทอลิกตลอดชีวิตไม่มีการมารับซับรับซ้อนนะครับรับครั้งเดียวพอเลยล้างบาปทีเดียวก็ถือว่าเกี้ยงเลยนั่นเองนะครับนี่สำหรับผู้ใหญ่นะครับส่วนสำหรับเด็กก็มีเด็กทารกเนี่ยส่วนใหญ่เราตามธรรมเนียมของเราคริสตชนเมื่อเด็กแรกเกิดแล้วแข็งแรงพอสมควรแล้วก็นำไปที่วัดเพื่อจะได้ทำพิธีล้างบาปเป็นการถวายลูกของเราแด่พระเจ้าด้วยนะครับถามว่าล้างบาปนี่ล้างอะไรเราถือว่าเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาด้วยธรรมชาติที่มีบาปกำเนิดติดตัวมานั่นคือบาปที่อาดัมเอวาได้ทำไว้นะครับเป็นบาปกำเนิดดังนั้นเมื่อเด็กทารกเกิดขึ้นมานั้นก็มีความจำเป็นต้องเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาปนี่เองเพื่อจะได้ปลดปล่อยอำนาจแห่งความมืดอำนาจของผีปีศาจต่างๆเหล่านี้และก็กลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงดังนั้นสำหรับเด็กทารกนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจจะอุ้มมาที่วัดแล้วก็มีพิธีนะครับมีพิธีโปรดศีลล้างบาปนั่นก็สามารถทำได้ดังนั้นเด็กเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะครับเพราะว่าแกยังเรียนไม่ได้พูดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่พามาและเราก็มักจะมีธรรมเนียมไม่ใช่มักนะฮะและเราจำเป็นต้องมีธรรมเนียมนี้นะครับก็คือผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ชุนหัวทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะครับผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปที่ผมพูดมาแต่แรกด้วยแล้วก็เด็กด้วยก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ชุนหัวคุณพ่อคุณแม่ชุนหัวเนี่ยมีหน้าที่อะไรก็มีหน้าที่ที่จะให้การอบรมสั่งสอนลูกของตนเองร่วมมือกับคุณพ่อคุณแม่แท้ๆของเด็กนะครับในการที่จะอบรมสั่งสอนเด็กคนนั้นซึ่งถือว่าเป็นลูกคนหนึ่งของเราเนี่ยให้ดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดีมีความผูกพันกันมากนะครับเป็นความอบอุ่นของศาสนาเหมือนกันเรามีคุณพ่อคุณแม่ของเราอยู่แล้วเรายังมีคุณพ่อคุณแม่ทุนหัวด้วยซึ่งธรรมเนียมเนี่ยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่น่ารักมากทีเดียวแล้วก็เกิดความผูกพันเกิดการโยงใยกันเป็นสายใยเป็นขยายเครือข่ายนั่นเองนะครับและเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับต้องพาลูกไปรับศีลล้างบาปนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคริสตชนนั้นส่วนระยะเวลานั้นว่าเกิดกี่วันแล้วเนี่ยถึงไปรับศีลล้างบาปนั้นในกฎหมายพระศาสนาจากข้อที่867ก็ไม่ได้บอกระบุวันเพียงแต่บอกว่าให้ไปรับศีลล้างบาปภายหลังการเกิดนั้นไม่นานนะครับก็ให้ดูตามความเหมาะสมนะครับเพราะถ้าหากว่าลูกของเรานั้นเกิดมาแล้วก็แข็งแรงพอที่จะพาไปที่วัดได้แล้วนะครับออกจากตู้อบออกจากอะไรแล้วก็ไปที่วัดก็ถือว่าดูความเหมาะสมแต่ถ้าหากว่าเกิดภาวะที่มันจำเป็นก็ต้องทำพิธีโปรดศีลล้างบาปหรือศีลน้ำให้ซึ่งก็จะต้องมีพิธีกรรมต่อไปนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะฮะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคาทอลิกนั้นต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก่อนนะครับต้องผ่านการอบรมเรื่องนี้ก่อนในการโปรดศีลล้างบาปให้กับทารกนั้นน่ะจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ก็มีธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่2เป็นต้นมานะครับระยะแรกๆนั้นก็มีแต่การโปรดศีลล้างบาปให้กับผู้ใหญ่เด็กๆยังไม่ต้องโปรดศีลล้างบาปแต่ต่อมานั้นก็โปรดศีลล้างบาปให้กับเด็กๆด้วยดังนั้นจึงเป็นธรรมเนียมของเรานะครับว่าทุกคนเกิดมานั้นเราที่เป็นคาทอลิกนั้นต้องให้ลูกของเรานั้นล้างบาปที่ว่าเรา เราล้างนั่นคือเราเรียกว่าล้างบาปกำเนิดออกไปทำให้จิตวิญญาณของลูกนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์ได้ชื่อว่าเกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ด้วยศีลล้างบาปนี้เป็นลูกของพระอย่างสมบูรณ์เงื่อนไขสำคัญของการเข้าสู่พิธีล้างบาปนี้ก็คือความเชื่อนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆจะเอาใครมาล้างบาปเขาต้องรู้ตัวแท้เต็มใจนะครับไม่ใช่ว่าเอาละคนนี้วางยาสลบมันแล้วลากตัวมาล้างบาปซะอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราจะไปบังคับขู่เข็นใครให้ล้างบาปไม่ได้แต่ต้องล้างบาปด้วยความสมัครใจดังนั้นศีลล้างบาปจึงได้ชื่อว่าเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเชื่อด้วยเชื่อกับใจคือเปลี่ยนแปลงชีวิตเชื่อและข้อรับศีลล้างบาปคราวนี้ในเรื่องของการยืนยันความเชื่อนั้นผู้ที่จะมารับศีลล้างบาปก็ต้องเรียนคำสอนเรียนรู้หลักความเชื่อก่อนว่าศาสนาคริสต์ของเรานั้นเชื่ออะไรบ้างซึ่งเรื่องข้อความเชื่อนี้ผมก็ได้พูดไปในระยะแรกๆของรายการแล้วนะครับว่าบทข้าพเจ้าเชื่อนั่นเองที่บรรดาคริสตชนของเราต้องเรียนรู้นะครับในการที่มาเข้ารับศีลล้างบาปนั้นคุณพ่อบาทหลวงผู้ทำพิธีจะถามว่าลูกมาขออะไรจากพระศาสนาจักรคนที่จะมารับศีลล้างบาปก็ตอบว่ามาขอความเชื่อนะครับดังนั้นเรื่องความเชื่อความศรัทธาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและความเชื่อความศรัทธานี้จะต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอด้วยความเชื่อจะพัฒนาได้อย่างไรก็ต้องพัฒนาโดยการที่คนคนนั้นน่ะมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าคือการสวดมนต์ภาวนามาร่วมบูชามิสซามาร่วมพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอๆมาร่วมพิธีกรรมด้วยนะครับดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ความเชื่อของเขาเนี่ยทวีมากยิ่งขึ้นความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าจะมีมากยิ่งขึ้นนอกจากตัวเขาเองจะต้องพัฒนาแล้วเรายังมีคนช่วยก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยลูกให้มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นและคุณพ่อคุณแม่ชุนหัวหรือที่เราเรียกว่าพ่อแม่ชุนหัวก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยกันทำให้เด็กของเราหรือสมาชิกใหม่ของเรานั้นมีความเชื่อที่เข้มแข็งด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วชุมชนนะครับชุมชนทั้งหมดก็คือบรรดาสมาชิกวัดทั้งหมดเนี่ยก็มีส่วนที่จะทำช่วยกันเสริมสร้างทำให้สมาชิกใหม่หรือเด็กของเรานั้นเติบโตในความเชื่อดังนั้นวันอาทิตย์จึงเป็นวันสำคัญนะฮะเราคริสตชนเราคาทอลิกทั้งหลายเนี่ยวันอาทิตย์มารวมกันเนี่ยมาร่วมกันสรรเสริญพระเจ้ามาขอบคุณพระเจ้าแล้วมาขอพรพระองค์ในเวลาเดียวกันเราก็มาช่วยกันทำให้ความเชื่อของพวกเรานั้นยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นถ้าวัดไหนนะครับสมาชิกของวัดเนี่ยมาร่วมพิธีบูชามิสซากันอย่างพร้อมเพียงเราก็ทำให้เห็นว่าวัดนั้นก็มีอนาคตที่ดีความเชื่อชมเติบโตนะครับแต่ถ้าวัดไหนโบสถ์ไหนที่สมาชิกกระหล่องกระแหลงกระหล่องกระแหลงไม่ค่อยมากันเนี่ยอันนี้แหมบรรยากาศก็คงจะว้าเหวน่าดูเลยนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นคาทอลิกนั้นเรามาวัดทุกครั้งก็มารื้อฟื้นความเชื่อของเรามาพัฒนาความเชื่อของเรามาบ่มมาเพาะความเชื่อของเราให้มันเติบโตยิ่งขึ้นและการมาวัดของเรานั้นไม่ใช่ว่าเรามาวัดแล้วก็เราจะได้รับพระพรคนเดียวนะครับการมาวัดของเราการทำดีของเรานั้นก็ยังส่งผลให้คนอื่นด้วยเช่นคนในครอบครัวก็พลอยได้รับบุญกุศลจากเราไปด้วยพลอยได้เห็นแบบอย่างที่ดีของเราไปด้วยดังนั้นวันอาทิตย์ก็เป็นวันสำคัญนะครับก็มาวัดกันอยู่เสมอแล้วก็เราอยู่ที่บ้านนั้นสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้นะครับที่บ้านเราแต่ละบ้านควรมีพระคัมภีร์กันแล้วก็อ่านพระคัมภีร์กันเพราะพระคัมภีร์เนี่ยจะทำให้ความเชื่อของเราเจริญเติบโตนะครับพักสักครู่นะครับ
I'm not afraid to die. ำเลิศล้ำเดชาพระองค์รักษาสัญญามั่นคงแม้มวลมนุษย์จะชั่วลืมตนพระองค์ทรงทนและให้อภัยความรักล้นจนพ้นทั้งนาพระทานบัตรแก่เราชาวชนทนทรมานไทยโทษทุกคนให้เราปวงชนได้มีชีวาเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาธุดีเชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคนร่วมสาธุดีทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชนขอเชิญทุกคน
ท่านผู้ฟังครับเรากำลังพูดกันถึงศีลล้างบาปนะครับและในหัวข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือใครเป็นผู้โปรดศีลล้างบาปให้กับเราได้บ้างนะครับนั่นคือใครเป็นผู้ประกอบพิธีศีลล้างบาปให้กับเราได้บ้างในคำสอนพระศาสนาจากข้อที่1256ได้สอนไว้ว่าหน้าที่โดยตรงเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะทำพิธีโปรดศีลล้างบาปนี้คือพระสังฆราชพระสังฆราชคือหัวหน้าของบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์บาทหลวงนะครับนอกจากพระสังฆราชแล้วก็เป็นพระสงฆ์บาทหลวงนะครับและก็สังฆานุกรด้วยนี่ในกรณีปกตินะครับ3ตำแหน่งนี้นะฮะขอทวนอีกครั้งหนึ่ง1พระสังฆราช2พระสงฆ์หรือคุณพ่อบาทหลวงนะครับและ3สังฆานุกรก็คือบราเดอร์นะครับซึ่งเตรียมตัวที่จะรับศีลบวชอยู่แล้วที่เราเรียกว่าสังฆานุกรหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าดีเกิลนะครับนี่ในกรณีปกติส่วนในกรณีจำเป็นนะครับคือในกรณีที่เรียกว่าหาคุณพ่อไม่ได้หาสังฆานุกรไม่ได้หาพระสังฆราชไม่ได้นะครับในคำสอนบอกว่าใครก็ได้นะครับในกรณีจำเป็นใครก็ได้รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับศีลล้างบาปด้วยก็สามารถโปรดศีลล้างบาปได้ถ้าเขามีความตั้งใจจริงและกระทำในนามของพระศาสนาจักรโดยใช้บทภาวนาที่กำหนดไว้ก็คือข้าพเจ้าขอรั้งท่านในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตก็ถือว่าการโปรดศีลล้างบาปนั้นสมบูรณ์ถูกต้องนะครับมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นด้วยหรือบางคนอาจจะถามนะครับนี่คนนี้ไม่เคยล้างบาปมาก่อนแล้วไปล้างบาปให้คนอื่นได้อย่างไรนะครับมีกรณีเกิดขึ้นที่บ้านโป่งนะครับก็ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาก็ได้เรียนคำสอนนะครับเรียนศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยเรียนจนล่ำรู้อย่างดีแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับศีลล้างบาปเลยวันนี้วันหนึ่งเขาก็ได้กลับไปบ้านบ้านเขาก็อยู่ทางภาคเหนือนะครับเมื่อไปที่บ้านปรากฏว่าคุณพ่อของเขาบิดาของเขาเนี่ยเกิดไม่สบายหนักเขาเองได้เรียนรู้เรื่องหลักธรรมคำสอนแล้วว่าเพื่อจะได้ขึ้นสู่สวรรค์หาพระเจ้านั้นก็ถ้าล้างบาปแล้วก็จะได้ขึ้นสู่สวรรค์หาพระเจ้านะครับคนใดที่ตายโดยรับศีลล้างบาปเนี่ยก็จะได้ไปหาพระเจ้าได้ไปเมืองสวรรค์ได้ก็ได้เรียนรู้อย่างนั้นเขาก็เลยบอกกับคุณพ่อของเขาหรือบิดาของเขาว่านี่เชื่อในพระเจ้าไหมนะตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์นะยินดีที่จะล้างบาปไหมบิดาของเขาก็ตอบว่ายินดีเพราะพอรู้บ้างนะครับเรื่องเหล่านี้ก็พอรู้บ้างเรื่องศาสนาคริสต์นะครับก็คงอยู่ในแวดวงนั้น เมื่อคุณพ่อเขาบอกว่าโอเคยินยอมอยากล้างบาปเขาก็เลยทำพิธีล้างบาปให้ก็เอาน้ำมาแล้วก็เทลงไปแล้วบอกข้าพเจ้าขอล้างท่านในชื่อพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเอ่ยพระนามของพระตรีเอกานุภาพอย่างนี้นะครับก็ถือว่าได้โปรดศีลล้างบาปให้กับคุณพ่อของเขาทั้งที่ตัวเขาเองยังไม่ได้รับศีลล้างบาปเลยนะครับอันนี้ทำได้นะครับกฎหมายของพระศาสนาจักรก็รับรองในเรื่องเหล่านี้นะครับและสำหรับมีพี่น้องหลายท่านที่ผมเองก็รู้จักนะครับตอนที่ผมทำงานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งก็ท่านมีอาชีพเป็นหมอตำแยสมัยโบราณนี่นะครับสมัยก่อนนั้นคงจะหาหมอหาอะไรลำบากการเดินทางก็ดีแล้วก็สถานีอนามัยต่างๆก็ลำบากก็ใช้ชาวบ้านนะครับที่มีประสบการณ์ทำคลอดเนี่ยแต่ปรากฏว่าในการทำคลอดนั้นเนื่องจากสมัยนั้นอนามัยยังสุขอนามัยยังไม่ดีนะก็มีเด็กหลายคนที่มีอาการไม่ดีแล้วก็ต้องตายไปเนี่ยคุณหมอตำแยที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาก็โปรดศีลน้ำก็เรียกโปรดศีลน้ำคือศีลล้างบาปเนี่ยให้กับเด็กทารกนั้นนะครับหมายความว่าก็ทำพิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับเด็กๆ เหล่านั้นที่เกิดมาแล้วก็มีอาการไม่ดีนะครับหรือว่าอาจจะต้องตายไปก็ท่านก็ทำอย่างนี้ในชีวิตของท่านจนกระทั่งแก่เฒ่านะครับก็น่าชมทีเดียวแล้วถามว่าอย่างนี้ได้ผลไหมครับก็ถูกต้องนะครับถูกต้องทีเดียวเพราะว่าเราคิดว่าพระเจ้านั้นปรารถนาให้ทุกคนเอาตัวรอดไปสู่สวรรค์นะครับแต่ถ้าจะถามว่าถ้าเกิดแล้วไม่ทำสิ่งนี้แล้วเด็กจะขึ้นสวรรค์หรือไม่ประเดี๋ยวจะมีคำตอบให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่สามารถโปรดศีลล้างบาปได้ก็คือพระสังฆราชพระสงฆ์สังฆานุกรและก็เราทุกคนก็สามารถโปรดได้รวมถึงคนที่ไม่ได้รับศีลล้างบาปก็สามารถทำพิธีโปรดศีลล้างบาปให้กับบุคคลอื่นได้นะครับก็น่าภูมิใจนะครับถ้าเราสามารถที่จะโปรดศีลล้างบาปให้กับใครที่จะตายนะครับเป็นต้นจะตายแล้วแต่ต้องทำในนามของพระศาสนาจักรนะฮะแล้วก็ต้องถามก็ว่าเขารู้จักเชื่อในองค์พระเจ้าไหมรู้จักพระเจ้าไหมอันนั้นสิ่งนี้เราทำนี่ต้องการที่จะให้เขานะชีวิตหลังความตายของเขานะเขาจะได้รอดไปสู่สวรรค์นะครับไม่ใช่หวังอย่างอื่นเลยนะครับศาสนาเนี่ยศาสนาคริสต์คาทอลิกของเราเนี่ยที่เราทำงานหรือเราอยากใช้คนมารู้จักพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มีผลประโยชน์อย่างอื่นนอกจากอยากจะให้เขาได้ก้าวสู่สวรรค์ได้เขาซึ่งเป็นลูกของพระเนี่ยจะได้รู้จักพระเจ้ารู้จักพ่อแม่ที่แท้จริงของตนเองแล้วก็เมื่อจากโลกนี้ไปก็จะได้อยู่ในเมืองสวรรค์อยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้หวังเงินทองอะไรนะครับไม่ใช่ว่าใครมาเป็นคาทอลิกมาล้างบาปแล้วคนที่โปรดศีลล้างบาปนั้นก็จะได้ผลประโยชน์อย่างอื่นนะครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นความเชื่อของเราว่าเอาละเกิดมาทั้งทีแล้วตายไปก็ขอให้ตายไปอย่างดีอยู่ก็อยู่อย่างมีความสุขให้เขารู้จักว่าชีวิตนั้นมาจากไหนใครเป็นเจ้าของชีวิตเรานะครับก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์อย่างอื่นและนี่คือความจริงของชีวิตเป็นความสุขใจแล้วเราก็อยากจะแบ่งปันความสุขใจแบ่งปันข่าวดีนี้ไปกับให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นสิ่งนี้ก็เป็นถือว่าเป็นความรักนั่นเองนะครับพักสักครู่นะครับ
ความหวัง
ฟังครับนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของพิธีศีลล้างบาปนะครับในครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงความจำเป็นของศีลล้างบาปว่าเนี่ยจำเป็นไหมจำเป็นอย่างไรแน่นอนครับคำสอนพระศาสนาจากข้อที่1257ได้ยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเองทรงยืนยันเช่นเดียวกันว่าศีลล้างบาปนั้นมีความจำเป็นเพื่อความรอดพระองค์ได้บัญชาหรือได้สั่งบรรดาสาวกนะครับให้ออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดเนี่ยแก่ทุกคนและกำชับว่าให้โปรดศีลล้างบาปด้วยดังนั้นศีลล้างบาปจึงมีความจำเป็นสำหรับความรอดไปสู่สวรรค์ของทุกคนนะครับพระศาสนาจักรก็ใช้ศีลล้างบาปนี้เป็นเครื่องมือนำคนเข้าสู่ความสุขอันนิรันดรสิ่งที่ศาสนาคริสต์ของเราพยายามทำก็คืออยากจะนำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขและเป็นความสุขอันถาวรไม่ใช่เป็นความสุขชั่วคู่ชั่วยามพระศาสนาจักรเองก็พยายามเอาใจใส่นะครับไม่ละเลยกิจการนี้เพราะว่าเราถือว่าความรอดไปสู่สวรรค์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวดังนั้นต้องขยันนะครับเราต้องขยันผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคาทอลิกก็เช่นเดียวกันต้องเห็นเรื่องความจำเป็นของการรับศีลล้างบาปนี้นะฮะและพันยาญาติพี่น้องของเราด้วยเราก็อยากจะให้ญาติพี่น้องของเรานั้นได้รับความสุขอนิรันดรเหมือนกับว่าเรามีข่าวดีจะบอกเราก็อยากจะให้ข่าวดีนี้ไปถึงทุกคนนะครับเหมือนกับว่าเรากินมีอะไรกินอิ่มมีอะไรอร่อยเราก็อยากจะบอกให้คนอื่นได้มากินได้อร่อยเหมือนกับเราด้วยอันนี้คือความรักนะครับดังนั้นจำเป็นไหมต้องรับศีลล้างบาปจำเป็นนะครับ สำหรับการรับศีลล้างบาปนั้นก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกนั้นก็คือบุคคลที่ยอมรับความตายอันเนื่องมาจากความเชื่อโดยไม่ได้รับศีลล้างบาปหมายความว่าในสมัยก่อนจะมีอย่างนี้นะฮะหรืออาจจะปัจจุบันนี่อาจจะมีบ้างที่ว่า เพื่อยืนยันความเชื่อศรัทธาของตนเองแต่ก่อนนี้แบบมีการข่มเหงศาสนานะครับใครที่เชื่อในพระเยซูนะครับจะต้องถูกลงโทษถูกฆ่าให้ตายดังนั้นก็มีการข่มขู่กันว่าถ้าหากคุณละทิ้งความเชื่อก็ไม่ตายแต่ถ้าคุณยังยึดมั่นในความเชื่อคุณต้องตายก็อาจจะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวหลายอย่างเช่นเอารูปกางเขนเอาไม้กางเขนมาให้เหยียบให้ถมน้ำลายให้กล่าวคำสาบานว่าไม่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าไม่เชื่อในพระเยซูแล้วก็มีบางคนนะครับไม่ยอมปฏิเสธความเชื่ออย่างนี้ยืนยันในความเชื่อของตนเองก็ถูกฆ่าตายจำนวนมากโดยที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้รับศีลล้างบาปมาก่อนอย่างนี้ศาสนาจักรของเราก็ถือว่าเขาได้รับศีลล้างบาปโดยโลหิตล้างบาปด้วยเลือดแล้วนะครับก็ถือว่าพฤติกรรมของเขานั้นก็เป็นการล้างบาปแล้วตายด้วยยอมตายเพื่อศาสนานั่นเองยอมตายเพื่อความเชื่อแม้ว่าจะไม่ได้รับศีลล้างบาปนี่คือประเภทที่1 นะครับประเภทที่2ก็คือบุคคลที่เตรียมล้างศีลล้างบาปคือเรียนคำสอนมานานแล้วเรียนมาเข้าวัดเข้าวาต่างๆมาร่วมพิธีต่างๆแล้วนะครับแต่ตายก่อนที่จะได้รับศีลล้างบาปอันนี้เราก็ถือว่าเขาได้รับศีลล้างบาปไปด้วยความปรารถนาแล้วก็คือตั้งใจแล้วตั้งใจมาเรียนคำสอนมาปฏิบัติศาสนาอ่านพระคัมภีร์อะไรต่างๆเหล่านี้แล้วแต่ปรากฏว่าถึงเวลาจะรับพิธีหรือก่อนรับพิธีเจออุบัติเหตุหรือเป็นอะไรตายซะก่อนนี่ก็ถือว่าโอเคครับได้รับศีลล้างบาปแล้วก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับก็มีครอบครัวหนึ่งก็พี่ๆน้องๆหลายคนก็เป็นศาสนาอื่นนะฮะแต่ก็สนใจในศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานี้ก็มาสวดมาภาวนาได้รับพระพรจากพระหลายสิ่งหลายอย่างก็ตั้งใจว่าจะมาเข้าพิธีรับศีลล้างบาปเป็นสมาชิกอย่างเต็มขั้นสักทีหนึ่งแต่ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุตายซะก่อนคนอย่างนี้ก็ถือว่าได้รับศีลล้างบาปแล้วได้รับการอภัยบาปแล้วนะครับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3นั้นก็คือบุคคลทั่วไปนะครับบุคคลที่แสวงหาความจริงและกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่ตัวเองรู้จักคือเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีแม้ว่าจะไม่รู้จักข่าวดีขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างนี้พระศาสนาจักรก็ถือว่ายังมีโอกาสรอดนะครับมีโอกาสรอดแต่อย่างไรก็ตามในข้อนี้นะครับก็ยังมีข้อที่เราเองอยากจะให้มันแน่ชัดมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องพูดในเรื่องประเด็นนี้คือคนดีโดยไม่รับศีลล้างบาปเนี่ยถ้าเขามีมโนธรรมนะครับโดยที่ว่าไม่ได้ขัดขวางและเขาไม่มีโอกาสรู้จักพระเจ้านะครับหรือเป็นคนดีอยู่ในป่าที่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้าอะไรเลยเนี่ยแต่เป็นคนมีเมตตาอย่างเงี้ยอย่างนี้พระศาสนาจักรเขาถือว่าคนเหล่านี้ก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเหมือนกันเพราะอะไรเหตุผลสำคัญก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นได้สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนนะครับยอมสิ้นพระชนจนตายบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์ทุกคนงั้นทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าคนดีเหล่านั้นน่ะไม่ได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้านะครับไม่มีใครไปบอกกล่าวเขาแต่เขาประพฤติตนดีอย่างนี้จะให้ตกนรกได้ยังไงใช่ไหมครับผมเองก็ไม่อยากจะบอกว่าใครจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนะครับเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นไม่ใช่หน้าที่ของเราว่าง่ายๆนะครับเราจะไม่จะไปชี้นิ้วว่าคนนู้นขึ้นสวรรค์ว่าคนนี้ลงนรกแต่หลักคำสอนบอกอย่างนี้ว่าพระเจ้านั้นน่ะตายเพื่อทุกคนทายบาปให้ทุกคนแล้วแต่บุคคลนั้นยังไม่รู้จักเท่านั้นเองเขาเป็นคนดีอ่ะถ้าดีแล้วอย่างนี้พระเจ้าก็ต้องรักพระเจ้าเป็นบิดาที่รักทุกคนขอให้เขาเป็นคนดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาก็ได้รับศีลล้างบาปแล้วนะครับประการที่4หรือประเภทที่4ก็คือเด็กเล็กที่ตายไปโดยไม่ได้รับศีลล้างบาปนี้เช่นเดียวกันครับพระศาสนาจักรก็บอกว่าเราจะมอบความไว้วางใจของเราไว้ในพระเมตตาของพระเจ้าเด็กบางทีเกิดมาไม่มีโอกาสได้ไปล้างบาปนะครับเราก็ถือว่าอันนี้ก็อยู่ในพระเมตตาของพระเจ้า พราะพระเยซูเจ้านั้นรักเด็กๆเป็นพิเศษปล่อยเด็กๆมาหาเราเถิดอย่าห้ามเขาเลยนั้นเด็กที่ตายโดยปราศจากศีลล้างบาปนี้ก็ถือว่าตายในศีลในพรของพระเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเองนะท่านที่เป็นแคทอลิกมานานแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเราควรต้องผ่านศีลล้างบาปมันชัวร์กว่านะครับมันเป็นหนทางที่แน่นอนกว่าดังนั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้ารู้จักว่าเอาตัวรอดไปสวรรค์ทำอย่างไรต้องผ่านศีลล้างบาปแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องผ่านพิธีกรรมศีลล้างบาปนี้แล้วเชิญชวนคนให้มาล้างบาปด้วยเพราะว่าเราเอาชีวิตของเราเป็นเดิมพันนะฮะเรารู้แล้วว่าตายหลังความตายเราต้องพบกับพระแล้วถ้าเราล้างบาปเราจะได้อยู่กับพระด้วยรู้แล้วแต่ไม่ทำนี่เราก็แหมเสียดายจริงๆนะครับเหมือนก็มีตั๋วจะไปชมคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ไปอย่างเงี้ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปแล้วก็ไม่ไปแล้วก็พลาดท่าเสียโอกาสอย่างเนี้ยดังนั้นผมจึงอยากจะเชิญชวนนะครับเราเองที่เป็นคาทอลิกแล้วล้างบาปแล้วเราอยู่ในหนทางแห่งความรอดแล้วเราอยากจะให้คนอื่นได้เข้ามาสู่หนทางแห่งความรอดเหมือนกับเราด้วยนะครับและใน4ประเภทนี้ของการล้างบาปนะครับ4ประเภทก็คือ1ตายเพราะความเชื่อนะครับโดยไม่ได้ล้างบาปก็ถือว่าล้างบาปแล้วคนที่เรียนคำสอนเตรียมมีความปรารถนาจะล้างบาปแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เข้าพิธีล้างบาปก็ถือว่าได้ล้างบาปแล้วคนที่ดีแต่ไม่มีโอกาสรู้จักพระเจ้าก็ถือว่ามีส่วนนะครับมีส่วนในศีลล้างบาปขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเพราะพระเจ้ารักเขาทุกคนและที่4ก็คือเด็กที่ตายโดยไม่ได้รับศีลล้างบาปก็ถือว่าอยู่ในพระเมตตาของพระเจ้าแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องภาวนานะครับภาวนาอยู่เสมอเพื่อให้บุคคลต่างๆเหล่านั้นได้เข้ามาเป็นลูกของพระอย่างแท้จริงอย่างสมบูรณ์แบบโดยผ่านพิธีศีลล้างบาปนะครับดังนั้นศีลล้างบาปก็มีความจำเป็นสำหรับความรอดนะครับแต่พระเจ้านั้นก็ไม่ได้ว่าเอาละใครที่ไม่ได้ล้างบาปเลยไม่ได้ผ่านพิธีกรรมเลยเอายึดตัวบทกฎหมายอย่างนี้เลยนะครับก็คงไม่ใช่พระศาสนาจากนั้นก็มีหน้าที่ช่วยเหลือนะครับเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วเราต้องไว้ใจพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับพระองค์จะประทานพระเมตตาให้กับใครบ้างอันนี้เป็นเรื่องของพระองค์นะครับเราเป็นมนุษย์เป็นเพียงเครื่องมือเล็กๆนะฮะก็เพียงแต่บอกเล่าในสิ่งที่เราสามารถบอกเล่าได้แต่สุดท้ายแล้วก็ yes หรือ no ในการขึ้นสวรรค์นั้นอยู่ที่พระเจ้านะครับก็ขอให้เราก็พยายามทำดีแล้วก็เชิญชวนให้คนมาล้างบาปเพราะว่าสวรรค์จะได้เป็นของเขาเขาจะได้ตายแล้วจะได้กลับไปอยู่กับพระเจ้ามีความสุขอันถาวรอีกครั้งหนึ่งนะครับพักสักครู่ครับ
ระองค์จนนำพาให้เธอและฉันมีชีวิต
ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังอยู่ในหัวเรื่องของพิธีศีลล้างบาปซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรกของเราและเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่จำเป็นนะครับเพื่อเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่นๆของเราคาทอลิกนะครับในช่วงนี้ผมอยากจะพูดถึงหัวข้อที่ว่าพระหันสถานของศีลล้างบาปคำว่าพระหันสถานก็คือพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเรานั่นเองหรือจะพูดง่ายๆก็คือว่าผลของศีลล้างบาปคืออะไรเราจะได้รับประโยชน์อะไรจากการรับศีลล้างบาปนี้ผลสำคัญ2ประการผลที่ยิ่งใหญ่2ประการก็คือชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปและการเกิดใหม่ในพระจิตเจ้า2ประการนี้นะครับใหญ่ๆเลยนะครับศีลล้างบาปนั้นทำให้เรานั้นได้รับการชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปกำเนิดและบาปอื่นๆด้วยและที่2ก็คือเกิดใหม่ในพระจิตเจ้าจาก2ประการนี้ก็จะอธิบายความหมายนะครับออกมาเป็นข้อย่อยๆอีก5ประการด้วยกันดังนั้นถ้าจะพูดถึงประโยชน์หรือผลของศีลล้างบาปข้อแรกเลยนะครับก็เพื่อยกบาปของเรานั่นเองคนที่ได้รับศีลล้างบาปผ่านพิธีศีลล้างบาปนี้ก็จะได้รับการชำระให้พ้นจากบาปทุกข้อเลยนะครับบาปทุกๆประการเลยทั้งบาปกำเนิดบาปส่วนตัวที่เราทำนะครับในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่มาล้างบาปนะครับเราอาจจะมีบาปต่างๆทำไว้เยอะแยะเลยทำบาปทำกรรมไว้เยอะเมื่อผ่านพิธีนี้เราสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับว่าเราเสื้อผ้าเราสกปรกเลอะมากทีเดียวเต็มไปด้วยเหงื่อใครด้วยฝุ่นด้วยอะไรก็แล้วแต่เมื่อผ่านการซักแล้วสะอาดหมดเลยเช่นเดียวกันครับจิตใจหรือวิญญาณของเรานั้นก็มีบาปเยอะแยะเลยถ้าผ่านพิธีนี้บาปต่างๆนั้นถูกลบล้างหมดไปเลยนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่นั่นก็คือน้ำใจอิสระของเราหมายความว่าเมื่อเราล้างบาปเนี่ยเหมือนเราทำผิดเราได้รับการยกโทษหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ยังอยู่คือเสรีภาพของเราไอ้เสรีภาพนี่เองมันทำให้เรานั้นเลือกหรือตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเมื่อเราเลือกตัดสินใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดบาปอีกเกิดบุญอีกขึ้นมาซึ่งเราต้องเรียนรู้ต่อไปว่าไอ้บาปที่มันเกิดขึ้นหลังจากพิธีล้างบาปเนี่ยจะมีพิธีอะไรเพื่อจะช่วยเราก็ซึ่งก็คือจะมีศีลอภัยบาปขึ้นมาอีก1ศีล นะครับท่านผู้ฟังที่เป็นคาทอลิกแล้วอาจจะไม่งงแต่ว่าท่านผู้ฟังที่เป็นคนอื่นๆนั้นอาจจะงงนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าศีลล้างบาปนั้นล้างบาปกรรมต่างๆของเราหมดเลยสะอาดหมดเลยแต่สิ่งที่ยังค้างคาอยู่ในใจของเราก็คือว่าความอิสระภาพและอิสระภาพนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อทดลองเราและเพื่อให้เราต่อสู้ในพระศาสนาจักรของเราเปรียบเทียบเหมือนนักกีฬานะครับนักกีฬาจะได้ชัยชนะก็ต้องทำตามกติกาก็ต้องฝึกซ้อมเอาชนะตนเองแม้ว่าบาปต่างๆเราจะถูกลบล้างไปแล้วแต่เราถามว่าคนที่ล้างบาปแล้วเนี่ยจะทำบาปอีกได้ไหมทำได้ครับแต่ทำแล้วต้องรับผิดชอบด้วยแล้วก็พระเจ้าก็ยังมีเมตตาก็รู้ว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยผิดพลาดได้ก็ยังประทานพระพรอื่นๆให้กับเราเพื่อช่วยเหลือในสิ่งเหล่านี้อีกแต่ข้อแรกของการรับศีลล้างบาปเมื่อคุณล้างบาปปุ๊บบาปกรรมคุณต่างๆหมดไปเลยนะครับสิ้นกระแสกรรมไปเลยนะครับประการที่2เมื่อคุณล้างบาปแล้วคุณเป็นสิ่งสร้างใหม่คุณแม้ว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกคุณจะเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ว่ามันล้างบาปแล้วจะหน้าใสปิ้งใสปังอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อคุณล้างบาปแล้วคุณก็ยังเป็นคนเดิมแต่ในภายในของคุณนั้นคุณเปลี่ยนแปลงแล้วคุณได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วคุณ ได้กลับใจแล้วคุณกลายเป็นคนใหม่สิ่งสร้างใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมกับธรรมชาติของพระเจ้าเป็นสมาชิกของพระคริสตเจ้าเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้ามีส่วนรับมรดกพร้อมกับพระองค์และเป็นวิหารของพระจิตเจ้าด้วยสิ่งสร้างใหม่เนี่ยพูดง่ายๆก็คือว่าเมื่อคุณผ่านศีลล้างบาปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของคุณตัวคุณทั้งหมดเข้าไปอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราบอกว่านี่ครับเป็นสิ่งสร้างใหม่อย่างแท้จริงเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะเราบริสุทธิ์แล้วพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็มีความบริสุทธิ์แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระองค์นั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่มองไม่เห็นด้วยสายตาแต่ด้วยความเชื่อของเรานั้นเรารู้สึกว่ามีบุญอันยิ่งใหญ่เพราะเราเองเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนบาปเป็นคนไม่ได้เรื่องเดียวราวอะไรเลยแต่พระได้เชิญเราให้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์นะครับเหมือนกับผู้ยิ่งใหญ่นะครับมาเชิญเราให้ไปอยู่ในบ้านของท่านอย่างเงี้ยและเท่านั้นยังไม่พอเชิญเราให้มาเป็นลูกบุญธรรมของท่านด้วยมีส่วนรับมรดกจากท่านด้วยโอ้โหเนี่ยอันนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับพระเจ้าทำอย่างนี้กับเรานะครับนี่ประการที่สองนะครับประการที่สามทำให้เราเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเป็นพระกายของพระคริสต์เจ้าดังนั้นเมื่อผ่านทางศีลล้างบาปแล้วเรานั้นก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเพราะเราไม่ใช่ล้างบาปคนเดียวในโลกนี้นะครับมีคนล้างบาปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านคนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาไม่ว่าเราเกิดที่อำเภอไหนจังหวัดไหนประเทศไหนเมื่อเรารับศีลล้างบาปเราก็เป็นพี่น้องกับคนทั่วโลกนะครับอันนี้เราเข้ามาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันส่วนหนึ่งของพระศาสนาจักรนะครับและก็ตามมาด้วยข้อที่4ก็คือสายสัมพันธ์ทางศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนทุกคนอันนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวพันกับข้อที่3เมื่อเราเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรแล้วเป็นส่วนหนึ่งในพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นพี่เป็นน้องกันนั้นเมื่อเราสวดภาวนาให้กันและกันเป็นพี่เป็นน้องกันอย่างนี้นะครับเราที่รับศีลล้างบาปแล้วก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยมันน่าอบอุ่นนะครับเรามีพี่น้องไม่ใช่เฉพาะในเขตวัดของเราเท่านั้นแต่เป็นพี่น้องเราทั่วโลกเลยนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ก็เป็นพี่เป็นน้องถ้าเกิดเรามีความรู้สึกอย่างนี้ร่วมกันนะครับผมคิดว่าสังคมโลกของเราเนี่ยคงจะมีแต่ความสงบสุขนะครับและประการที่5ก็คือเราได้รับตราประทับฝ่ายจิตที่ลบล้างไปไม่ได้โดยอาศัยศีลล้างบาปนี้เราได้รับการประทับตานะครับอย่างที่ผมได้พูดถึงพิธีกรรมการโปรดศีลล้างบาปแล้วจะทำเครื่องหมายกางเขนมีการเจิมน้ำมันคริสต์มาที่หน้าผากของเราด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นตราประทับที่ไม่ลบเลือนไปเลยนะครับและตรานี้ทำให้แสดงว่าเรานั้นเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์นะครับนั้นจึงเป็นเครื่องหมายว่าเราเป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราได้รับตราแห่งชีวิตนิรันดรแล้วเราเองจะต้องซื่อสัตย์และเฝ้าระมัดระวังรักษาตราแห่งศีลล้างบาปของเรานี้ไว้ตลอดไปตราเครื่องหมายแห่งความเชื่อนี้เราต้องยืนหยัดในความเชื่อของเราและเรามั่นใจว่าถ้าหากว่าเรานั้นยืนหยัดในความเชื่อของเราเราก็จะได้รับความสุขนิรันดรในเมืองสวรรค์กลับไปอยู่กับองค์ผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นผมขอสรุปถึงพระหันสถานหรือผลของศีลล้างบาป5ประการดังต่อไปนี้1ก็คือบาปของเราได้รับการยกหมดเลยบาปกรรมต่างๆสิ้นกระแสกรรมหมดเลยนะครับสะอาดหมดจด2เรากลายเป็นสิ่งสร้างใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า3เราเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักร4เราเป็นหนึ่งเดียวกับคนทั่วโลกเลยนะครับ ป็นหนึ่งเดียวกับผู้ที่รับศีลล้างบาปแล้วทั่วโลกและข้อที่5ก็คือเราได้รับตราประทับตรารับรองนะครับว่าเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและนี่ก็คือเครื่องหมายแห่งความรอดของเรานะครับเราเองทำเครื่องหมายกางเขนกันอยู่เสมอเมื่อเราทำเครื่องหมายกางเขนครั้งใดก็แสดงถึงการเป็นคนของพระเจ้าแล้วก็ทำให้ตัวของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์ด้วยการทำเครื่องหมายกางเขนของเรานั้นทำบ่อยเท่าไหร่เราก็ยิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้นนะครับและที่สำคัญในข้อคำสอนในข้อ1274ก็ได้บอกไว้ว่าเราเองก็ต้องเฝ้าระมัดระวังรักษาตราประทับนี้ไว้ให้ดีอยู่เสมอนั่นก็คือซื่อสัตย์ต่อข้อเรียกร้องของศีลล้างบาปก็คือเราเองเมื่อรับศีลล้างบาปเนี่ยเราได้ประกาศแล้วว่าเราจะละทิ้งความชั่วเราจะยืนยันในความเชื่อศรัทธาของเราก็ขอให้เรานั้นมีจิตใจที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพระเจ้าและปฏิบัติตนอย่างดีสมกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่งเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วนะครับเราอย่าไปทำให้เลอะอีกสะอาดแล้วก็สะอาดรักษาความสะอาดนั้นไว้ให้นานเท่านานแต่ถ้าหากว่าเรายังผิดพลาดอยู่เพราะเรายังมีเสรีภาพนั้นพระเจ้ายังมีเมตานะครับครั้งต่อไปเราจะได้ฟังพระเมตตาของพระเจ้าถ้าเราทำบาปหลังจากที่เราล้างบาปแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับครั้งนี้ก็ขอจบเรื่องพิธีศีลล้างบาปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าประทานพรกับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับพระเจ้ารักท่านมากท่านเป็นคนพิเศษมากทีเดียวพระเจ้ารักท่านและพระเจ้าอยากให้ท่านได้มารู้จักพระองค์และอยู่กับพระองค์นะครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องของคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนั้นท่านสามารถพบกับคุณพ่อบาทหลวงได้ทุกที่พบกับซิสเตอร์หรือพี่น้องคาทอลิกหรือมาเยี่ยมเราที่โบสถ์ของเราก็ได้นะครับโบสถ์ทุกโบสถ์ยินดีต้อนรับทุกท่านและท่านจะได้มาเรียนรู้ว่าเราคาทอลิกนั้นเชื่ออะไรเราคาทอลิกนั้นมีพิธีกรรมอะไรบ้างนะครับขอพระเจ้าประทานพรกับทุกท่านครับสวัสดีครับ
ใจและเธอหวั่นไหวมีใจ